Švenčiant apaštalo Šventojo Pauliaus atsivertimo šventę, pasiklausykime brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio minčių apie atsivertimą.
Iš apreiškimo knygos antras skyrius. Efezos bažnyčios angelui rašyk, tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje septynias žvaigždes, kuris vaikščioja tarp septynių aukso žibintuvų. Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų ir ištyrei tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra ir radai juos esant melagius. Žinau, kad esi ištvermingas, kad dėl mano vardo nenuilsdamas kentėjai vargus, bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų. O jeigu ne, jei neatsiversi, tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą. Savo naudai tu turi, kad nekenti mikalojininkų darbų, kurių ir aš nekenčiu. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčiams. Nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio, esančio Dievo rojuje. Taip pat kažkaip atsiverčiau šiandien šį tekstą, ieškodamas žodžio, apie ką turėtume kalbėti. Norėjau kažką kitą imti, bet patraukė mane tie žodžiai, kad Viešpats sako Efezo bažnyčios vyskupui, kurį vadina Efezo bažnyčios angelu. Žinau, kad esi ištvermingas, kad dėl mano vardo nenuilsdamas kentėjai vargus, bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų. O jeigu ne, jei neatsiversi, tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą. Kažkaip mėgstame atsiminti savo jaunystę, arba tiksliau dvasinę jaunystę, kai pirmą kartą susitikom Viešpatį, kuris palietė mus ir sukrėtė mus. Pakeitė mūsų gyvenimą, iš esmės mes patyrėm atsivertimą ir su dideliu entuziazmu tikėjome Dievo meilę ir ieškojome Dievo valios, domėdamiesi, skaitydami, klausydami, visaip siekdami Dievo pažinimo, bet daugumai gyvenimo kely atsitinka, kad mes apsiprantame su Dievo darbais, apsiprantame su Dievo žodžiu, įsivėlėme į veiklas visokias, kažkur dingsta tas mūsų entuziazmas, mes pasidarom tokie praktiški, tokie realistai, dingsta tas idealizmas, tas užsidegimas, tarsi kiekvienam Viešpats galėtų prikišti, kad palikai savo pirmąją meilę ir kviečia atsiversti, kviečia kiekvieną iš mūsų atsiversti. Ir kasgi yra tas atsivertimas? Kas atsitiko tą kartą, pirmą kartą, kai mes susitikom Viešpatį? Gal verta būtų truputį peržiūrėti apaštalų patirtį, taip grubiai perbėgant per ją, prisimename, koks buvo jų entuziazmas, kaip jie palikė valtis, palikė tinklus, tėvus, palikė muitinę, sekė paskui Jėzų, atsisakė turtų, atsisakė privilegijų, pasitikėdami juo, džiaugėsi jo kylančiu, augančiu populiarumu, patirdami stebuklus, patirdami jo jėgą, matydami jo darbus. Bet kuo toliau, tuo labiau auga įtampa, jie vis sunkiau supranta Jėzų, kuo toliau savo mokinystėje, tuo jiems sunkiau suprasti Jėzų. Jėzus kalba labai nepopuliarius dalykus, kalba apie mirtį, apie vienatvę, apie apmirimą, pasilikimą vienatvėje, apie tamsą, apie tylą, kalba apie mirtį, apie persekiojimus. Ir tai neįeina į apaštalų planus, nes jie yra susikūrę savo viziją, kaip jie užkariaus pasaulį su Jėzumi, su Jėzaus jėga, bet dėja turi nusivilti Jėzumi, nes mato, kad jį apleidžia jėgos, jis pasiduoda liūdesiui, baimei, jis sukrestas alyvų darželėje, drebantis iš baimės, jo malda, nenori jos girdėti, nenori jo tokio matyti, jie užmerkia akis, miega. Jėzus kelintą kartą sugrįžta ir prašo, kad jie pabudėtų, kad pabūtų su juo, bet jie nepajėgus, jie miega. Ir pagaliau ateina išbandymas, baisiausias išbandymas, Jėzaus suėmimas, Jėzaus kankinimas, Jėzaus mirtis. Ir tik vienas kitas apaštalas dar drįsta ir tas pats Petras, kuris karščiausias buvo ir prisiekinėjo, kad nepaliks jo, tris kartus išsižada jo, išduoda jį iš žmogiškos baimės. Vienas iš apaštalų seka, atrodo, stovi po kryžiumi ir mato jo mirtį ir kažin ar supranta, kas čia vyksta. Jis turėjo ryšį su Jėzumi, jis mylėjo Jėzų ir tas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, jis stovi po kryžiumi, kartu kenčia, kartu pergyvena jo mirtį. Bet kaip ir anksčiau, Jėzus prisikėlęs vėl eina į susitikimą tarsi į tuos pačius taškus, kur pirmą kartą susitiko. Patyrė apaštalai Jėzaus prisikėlimą, bet dar vis nesuprasdami, kas dedasi su jais, kas su jų gyvenimais dedasi. Tokia neviltis, mirtis, visiškas žlugimas ir vėl kažkokia viltis, prisikėlimas, bet kartu ir baimė ir neaiškumas. Jėzus siunčia juos į visą pasaulį skelbti evangelijos, padaryti visų tautų žmonės jo mokiniais. Ir žada atsiųsti kažkokią šventąją dvasę ir jiems visą tai labai neaišku. Ir jie sugalvoja eiti žvejoti, kaip seniau. Apaštalas Petras sako, einu žvejoti. Ir draugeliai irgi iš paskos sako, ir mes einam žvejoti. Tie, kur viską buvo dėl Jėzaus atsisakę, atsižadėję, iš kažkur vėl susiranda valtis, iš kažkur vėl susiranda tinklus ir vėl žvejoja. Ir Jėzus kaip pirmą kartą vėl juos susitinka ant Galilėjos ežero kranto, labai žmogiškai ir paprastai, pasirūpinęs jais kaip draugas, iškepęs žuvies, paruošęs pusryčius ir vėl sukretimas apaštalams, bet vis kažkaip neina prasiveržti, vis kažkas ne iki galo, vis kažkokia įtampa yra. Ko gero ir daugelio mūsų gyvenimuose yra panašus dalykai, entuziazmas ir duobės, emocinės duobės, nesusipratimai, ką čia Dievas daro, ko jis iš manęs nori, kokia ta jo valia yra, ką aš turiu daryti, kodėl nėra to pilno džiaugsmo, kodėl nėra tos pilnos laisvės. Ir tik tai sekminių dieną mes matom, kažkas labai radikalaus įvyko apaštalų gyvenime ir jie jau eina kaip tankai, nebesustabdomi persekiojimu, nebesustabdomi kalėjimo, grandinės krenta, žemė dreba, jie išlaisvinami, nuodingos gyvatės skandžioje, neveikia nuodai, Paulius primuštas akmenimis ir paliktas kaip nebegyvas, atgyja ir ten kažkas pamokslų klausydamas per langą iškrenta ir Paulius jį vėl pažadina ir visokie dalykėliai vyksta ten jų gyvenimuose. Tas apaštalų darbų istorija atrodo visiškai kitaip negu Evangelija. Evangelija atrodo pilna visokių tokių neaiškumų, įtampų, kartu ir žavi, ir traukia, ir baugina, ir gazdina, ir skauda. O va, su sėkminėmis kažkas tokio atsiveria, kur atrodo ir skausmas nebetoks, ir tie persekiojimai nebaisus, ir nieko negaila dėl Jėzaus. Jau nebe entuziazmas, bet kažkas kito, visai kito. Kažkoks įtikėjimas, įsitikinimas. Ir tas žodžio skelbimas su jėga, Dievui palydint tuos žodžius, palydint jėga, palydint stebuklais, palydint ženklais. Dievas lydėjo jų žodžius savo ženklais ir stebuklais. Dievui drauge veikiant. Ir mes ilgimės to. Aš asmeniškai labai ilgiuosi ir irgi kartais galvoju, kam reikals, kodėl mes čia taip. Toks jausmas man, kad minu dviratį po kilimų. Tokia būsena kartais būna taip sunku prasiveršti. Gal ir apaštalams taip buvo ir po sėkminių, nežinau, bet kai skaitai tuos apaštalų darbus, kažkaip viskas atrodo taip visai kitaip. O kas tas išeities taškas? Tas išeities taškas yra sėkminės ryškiai, nes iki sėkminio apaštalai gaudė pušį. Jie tikrai nesuprato, ką jie daro. Jie džiaugiasi, kad demonai jų klauso. Jėzaus vardu, jau Jėzus sako, džiaukitės, kad jūsų vardai rašyti gyvenimo knygoj. Jie dar kažką ten ir Jėzus bara juos dėl silpno tikėjimo. Nu vat kažkaip taip. Ir jie vis nesupranta Jėzaus. O apaštalas Petras netgi atsistojęs prieš Jėzų sako, viešpatie, tau jokių būdų to neturi atsitikti, kai jis kalbėjo apie mirtį. Tipo, čia nesąmonės kalbi, sustok, nekalbėk daugiau tokių dalykų, draugų akivaizdoj matai pasimetimas ir panika, bet Jėzus pavaro jį eikšalin šetone. Ta Petra, kuris neseniai buvo išpažinęs į Dievo sūnum ir buvo pagirtas, kad Dievas jam tai apreiškė, staiga jis pavadinamas šetonu kaltintoju, jis kaltino Jėzų ir Jėzus nepriima to kaltinimo. Jis pavaro Petrą, nestovėk prieš mane, nevadovauk man su tuo kaltinimu, pasitrauk, eik už manęs. Bet belaukiant tos pažadėtos šventosios dvasios, 10 dienų apaštalai turėjo geras rekolekcijas, tikiuosi, ten aukštutiniam kambary. Turėjo progos viską prisiminti, permastyti, kažkokius sprendimus padaryti savo gyvenime. Ir pagaliau jų širdis pasiruošė arba buvo paruoštos priimti šventosios dvasios dovaną, priimti šventąją dvasią. Šventąją dvasią atėjus išsipildė Jėzaus pranašystės, Jėzaus pažadai. Jėzus be galo troško, kad ateitų šventoji dvasia ir gyventų apaštalų širdise. Kad šventoji dvasia jiems jų širdise liūdytų. Liūdytų, jog jis yra gyvas, liūdytų jo meilę, liūdytų jo pergalę. Ir tai įvyksta. Šventoji dvasia atėjusi duoda supratimą Petrui ir Petrui įdėjo, suprato Petras, kas toks yra Jėzus, nes patyrė šventosios dvasios liūdimą, jį liūdijo jam jo širdį, kas yra Jėzus, koks jis yra, kad jis yra gyvas, kad jis yra karalių karalius, viešpačių viešpats, jam priklauso visa valdžia ir visa jėga ir jis myli ir yra su jais. Todėl jis jau nieko nebebijo. Pas jį toks aiškumas Jėzaus pergalės. Ir jis gyvena tą pergalę. Jis eina ir drąsiai skelbia tiesą. Rizikuodamas būti nesuprastas, rizikuodamas būti atmestas, rizikuodamas būti nubaustas pagaliau. Jis drįsta apkaltinti visus. Jūs nedorėlių rankomis jį nužudėte, bet Dievas jį prikėlė. Tai iš tikrųjų buvo rimtas kaltinimas ten susirinkusiai liaudžiai. Aš paskaitysiu Petro pamokslą sėkminių dieną. Tada stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo. Jūs, judėjo žmonės bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, įsiklausykite į mano žodžius. Šie vyrai nėra, kaip jūs manote, prisigėrę, juk dar vos 3 dienos valanda, bet čia išsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seneliai sapnuos sapnus. Taip pat ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savosios dvasios ir jie pranašaus. Aš darysiu stebuklą aukštai danguje ir apačioje žemėje, parodysiu ženklų, kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų, saulė pavirs tamsybė, o mėnulis krauju, prieš ateinant didingai ir šlovingai viešpaties dienai. Ir kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazarietį, Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip patys žinote, taigi tą vyrą Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorėlių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankynės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis. Juk Dovydas apie jį sako: aš visuomet prieš akis turiu viešpatį, nes jis stovi mano dešinėje, kad nesviruočiau. Todėl pralinksmėjo mano širdis, krykštavo mano lūpos ir mano kūnas ilsėsi su viltimi, nes tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų pasaulyje ir neduosi savo šventajam supūti. Gyvenimo kelius tu man atvėrei ir pripildysi mane džiaugsmo savo akivaizdoje. Broliai, norėčiau jums atvirai pasakyti apie patriarchą Dovydą. Jis ir mirė, ir buvo palaidotas, o jo kapas yra pas mus iki šios dienos. Būdamas pranašas ir žinodamas iškilmingą Dievo priesaiką, kad jo palikuonis užimsęs jo sostą, Dovydas visą tai numatė ir kalbėjo apie Mesijo prisikėlimą, kad jis neliksęs mirusiųjų pasaulyje ir jo kūnas nesupūsęs. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame šito liudytojai. Dievo dešinės išaukštintas, jis gavo iš Tėvo šventosios dvasios pažadą ir ją dabar išliejo. Jūs tai matote ir girdite, juk ne Dovydas pakilo į dangų. Jis pats kalba: viešpats tarė mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus, tarsi pakoju po tavo kojų. Tad tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai, Dievas padarė viešpačiu ir Mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. Taigi toks rimtas apaštalo Petro pamokslas, kuris kiekvienam iš mūsų kasdien reikalingas, kad kasdien atsiverstume, kad kasdien suvoktume, kas toks yra Jėzus, su kuo mes turime reikalą, kad jis yra viešpats, kad jis yra karalių karalius, kad jis sėdi Tėvo dešinėje ir užtaria mus, kad jis yra gyvas ir kad jis myli mus ir nepalieka mūsų, bet jis buvo prikaltas, jis buvo nukryžiuotas. Todėl, sakau, jį ten turėjo vietoj akmenimis už mus sudraskyti gabalus, bet čia vėlgi suveikė šventoji dvasia ir tie žmonės, kurie klausėsi Petro, jau šventosios dvasios veikiami, jie išgirdo Petro žodį, išgirdo žinę, jau šventoji dvasia liūdė tų žmonių širdise tiesą. Ir jie įtikė, ir jie atsiverčia, ir jie krikštijas, ir tą dieną pasikrikštijo 3000. Tai buvo sprogimas, tai buvo sprogimas bažnyčios gimtadienis. Taip prasidėjo viskas. Kažkada ir mūsų gyvenime buvo panaši patirtis, galbūt kaip apaštalams, kada mes staiga buvom apšviesti, įtikėjom. Gal kai kas ėjom labai palaipsniui į tą nušvitimą, o kai kas staiga visai netikėtai, net neieškodami, kaip tie žmonės sekminių dieną atėjo, išgirdę ūžėsi ir išgirdo žodį, kuris juos persmelkė ir perkeitė. Visokių turėjom patirčių. Aš asmeniškai turėjau ilgą kelią, ilgą procesą ir ne vieną tokį blykstelėjimą savo gyvenime, kuris mane sukrėtė, kuris mane vertė eiti toliau, ieškoti labiau, labiau pasišvesti. Ir kai mes buvome apdovanoti šventąją dvasę, patyrėm jo meilę, patyrėm Jėzaus jėgą ir pasišventėm gyvenimui su Jėzumi, išsižadėdami, apsispręsdami, trokšdami gyventi be nuodėmės, be jokio kompromiso, buvo svajonė gyventi dėl Jėzaus, viską daryti dėl Jėzaus. Bet, sakau, daugeliui atsitiko taip, kad buvom įtraukti, įvelti visokius pasaulio rūpiščius. Kažkam šeima atsirado, vaikų išmaitinimas, išlaikymas, vertė dirbti, sunkiai dirbti ir kažkur evangelinės idėjos tarsi nuėjo į kažkokį kitą planą ir liko tik kažkoks troškimas. Bet ką be kalbėti apie šeimos žmonės, jeigu vienuolynuose ta ugnis užgesta, kur atrodo visas sąlygos tarsi būtų tai ugniai palaikyti, išvystytos per amžius, bet vat kažkur mes pasiduodam, kažką matyti ne tai darom. O gal taip turi būti, gal turim pereiti tuos etapus, tuos lenkščius, eidami iš tikėjimo į tikėjimą, eidami per išbandymus slėnius, kur nebėra entuziazmo, kur yra daug klausimų, kur yra tamsa ir pasimetimas. Bet ten tuose slėniuose nepasiliekam, nes Jėzus vedamus į naujo kalno viršūnę per visus tuos sunkumus. Taip mes einame iš tikėjimo į tikėjimą. Ir taip visą gyvenimą. Bet viena yra labai aišku. Jėzus troško, ir tai yra Dievo valia, kad šventoji dvasia mums liūdytų Jėzų mūsų širdise. Ką daryt, kad mes to liūdėjimo neprarastume, kad jie pasaulio rūpeščiai neužgoštų to liūdėjimo. Ar tiesiog mes turim iškovoti savo gyvenime laiko maldai, kad pabūti tyloje, vienam su šventaja dvasia ir įsiklausyti jos liūdėjimą, atveriant jai savo širdį, atveriant jai savo sielvartą, savo pasimetimą, savo bejėgiškumą ir prašant, kad ji visą užpildytų, visą perkeistų, kad duotų jėgų išgyventi tuose slėniuose, kad duotų jėgų atsispirtiems kompromisams, kurie mus atskiria nuo viešpaties, o paskui šetonas bado mus pirštais dėl smulkmenų, kaltindamas mus ir varydamas mus į neviltį, patyrė tiek meilės, patyrė tiek Dievo šlovės ir jėgos, vat nusileidome tokiems menkiems kompromisams. Šetonas labai lengvai išnaudoja tuos mažus kompromisus, tas mūsų gyvenimo atrodo smulkmenas, bet jas taip išpučia, kad mes nebedrįstame paskui ir melstis, nebeturime jėgų ir nebedrįstame. Esame tarsi paralyžuojami apnuodyti to šetono melo, kaip mums išlaikyti tą budėjimą, ar įmanoma išlaikyti gyvenant po vieną, besimeldžiant po vieną. Ar reikalinga ta sena bažnyčios patirtis, susirinkimo patirtis, kur susirinkė broliai ir sesės, viens kitam liūdija savo patirtį ir kartu melsdamiesi, kartu šlovindami, atsinaujina tikėjime, atsinaujina šventosios dvasios maloniai, jos veikime, jos liūdijime, sustiprėja ir turi jėgų išgyventi iki sekančio susitikimo. Prisimenu vyskupą Tamkevičių, tais tarybiniais metais jis mums jaunimui kalbėdavo, jaunime susiraskit tikėjimo draugų. Po vieną šiais laikais neįmanoma išgyventi, neįmanoma išlikti krikščioniu, būnant vienam. Taigi Dieve duok mums tikėjimo draugų ir surink mus į šlovinimo susirinkimus, kad mes viens kitam liūdydami tavo darbus mūsų gyvenime, atsinaujintume tikėjime, atsinaujintume tavo meilėje. Jėzus kalba apie teisingą pasirinkimą, ką mes pasirinkame, amžiną gyvenimą ar laikinus dalykus, kuo mes rūpinamės labiau, ar tomis dylančiomis piniginėmis, ar nedylančiomis piniginėmis. Kuo mes rūpinamės susikrauti turtą čia žemėje ar amžinybėje. Žemės turtus reikės palikti visiems neišvengiamai ir jie, kaip reitą sekmadienį skaitėm, atiteks tiems, kurie dėl jų piršto nejudino. Ne? Ir dažnai tai surišta su neviltimi ir didelių pykčių, kai paskui tais turtais negali pasidalinti artimieji ir jie tampa priešais. Taigi, o kas tas amžinas turtas? Mums vis taip sunkiai sekasi įsisąmoninti, kas tas amžinas turtas? Tai geri darbai, bet galima gerus darbus daryti iš tikrųjų ir savo pražūčiai, jūs tą žinot. Nu, vat, būdavo toks pasakymas dar Vilnius mūsų, o mes rusų. Ane, prisimenat tokį. Gerą darbą padarė rusai Vilnių mums iš Lenkų atėmė, atidavė, bet mus visus pasijėmė. Panašiai su Kuba elgėsi ir su visais kitais kraštais. Darydavo gerą, teikdami paramą, o paskui skolos raštą ir sąlygas, kaip tas skolas išpildyti. Turėsi man tarnauti. Taip savotiškai nupirkdavo žmonės. Gal ir mes kartais gerus darbus darom, kad uzurpuotume kitą žmogų, kad pavergtume jį, kad padarytume jį nuo mūsų priklausomą, kad mes taptume jo, nu, tokiais išlaikytojais, sponsoriais, geradariais kabutėse, o iš tikrųjų paverčiame žmogų vergu, priklausomu. Kartais net ne iš piktos valios, iš tikrai norėdami gero, bet atsitinka, norėjom kaip geriau, gavus kaip visada. Žmogus nesavarankiškas, tapo priklausomas ir panašiai. Dažnai taip atsitinka su tėveliais, kurie taip atseit myli, kad viską už vaikus daro. Ir padaro vaikams meškos paslaugą. Jie lieka amžini paaugliai. Tėvams ant kaklo, kurie nemoka nieko už save pasidaryti ir nemoka savarankiškai gyventi ir paskui tėvai patys vargsta visą gyvenimą. Todėl tais gerais darbais irgi tokių vat, visokių ir klaustukų gali būti. Ne? Su kokia intencija aš tą gerą darbą darau? Ko aš siekiu darydamas tą gerą darbą? Ar aš tą gerą darbą darydamas suvokiu tai kaip Dievo valia ir iš meilės Dievui tai darau? Ar ieškodamas garbės, ieškodamas kažkokio populiarumo, ieškodamas kaip žmogų padaryti priklausomą nuo savęs ir panašiai? Jėzus toliau mums aiškina, kaip mes galim susikrauti tą lobį danguje, būtent savo budėjimu, savo klusnumu. Jis mus prilygina tarnams, savo tarnams, kuries prašo budėti. Budėti čia žemėje, darant gerą, tarnaujant, iš tikrųjų tarnaujant iš meilės viens kitam, saugant jo namus, saugant jo karalystę, rūpinantis jo karalystę. Ir kaip priešingybė, kaip Petras paklausė, ar čia mums pasakėjai, tipo apaštalams jau bažnyčios vadams, dar nepaskirtiems ar visiems. Ir tada dar griežtesnį tokį palyginimą apie užvaizdą, kuriam patikėjo šeimininkas visą savo šeimyną, visą turtą. Bet anas, vat, nusprendęs, kad šeimininkas neskuba grįžti, pradeda balevoti ir mušti kitus namiškius. Ir Jėzus pranašauja tokiam užvaizdui labai liūdną galą. Ir labiausiai neramina mus tas paskutinis vat, toks gabalėlis. Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. O kuris nežino šeimininko valios, kad ir baustinai pasielgęs, bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta. Ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota. O lele, nekokie reikalai. A nesigailit, kad atvažiavot į pakutą šiandien. Dabar sužinosit dalykų ir būsit atsakingi. Jums daug duodama, a jūs tą žinot, a jūs tą jaučiat, kad jums daug duodama, bet bus ir pareikalauta. Jūs atvažiavot čia paklausyti Dievo žodžio, paklausyti pamokslo, tai atvažiavot sužinoti šeimininko valios. Bet jeigu nieko neparuošit ir pagal jo valią nedarysit, o išvažiavę iš pakutos užmiršit, tai kas jūsų laukia? Smarkus nuplakimas. Ojojoj. Tai daugelis žmonių tuo ir teisinasi, sako, aš neskaitysiu to švento rašto, kad nesužinočiau Dievo valios, kad nebūčiau atsakingas, kad nebūčiau įpareigotas. Galvojat, taip irgi išsisuksit? Ne. Jeigu jums duota galimybė skaityti šventą raštą, duota galimybė klausytis Dievo žodžio, duota galimybė sužinoti Dievo valią, tai esate Dievo labai apdovanoti. Ar norėtumėt likti skurdžiais ir neaišku iš viskur pakliūti? Taigi, esam daug apdovanoti, bet laukia ir griežta apyskaita. Todėl mums rimtai reikia pasistengti. Ir sakyčiau, kartu pasistengti. Viens už kitą meldžiantis, nes po vieną niekaip niekaip to žodžio neišpildysim. Kažkaip reikia mums susijungti maldoj, ypač tiems, kurie važiuoja į pakotovenus. Reikėtų apsijungti maldoj tokioj, kad viens už kitą melstumėtės, už atvažiuojančius į pakotovenus, kad melstutės, kad tas žodis, kuris pasiekia jūsų širdis, kad tas žodis taptų gyvas jūsų širdise ir išsipildytų gyvenime. Gyvenant Dievo žodžiu, gyvenam Dievo karalystėje, gyvenam Tėvo namuose, kur nieko atrodo netrūksta, esam aprūpinti viskuo. Ir tik tais naudokitės tuo turtu, tėvo turtu, kad nebūtų taip, kaip su tuo vyresniuoju sūnum, kuris sugrįžus jaunesniajam išvaiščius visą turtą ir kai tėvas pakėlė balių ir visi džiaugėsi linksminosi, tas susiraukęs murmėja. Tiek metų tau tarnaujo, ne užiko nedavė man su draugais pasilinksminti. Ir tėvas sako, vaikeli, tu visuomet su manim ir visa, kas mano, yra ir tavo. Tipo tavo problema, kad tu neėmė ir nesilinksminai, nesidžiaugiai gyvenimu. Gyvenai, būdamas sūnus, gyvenai tėvo namuose kaip samdinys, baimės dvasioj, nepasitikėdamas tėvo meilę, nepažindamas iš tikrųjų dangiškojo savo tėvo. Taip ir mes bažnyčioje galbūt daug metų pragyvenom, o tik paskui ant senatvės sužinom, kad turėjom tėvą, mylinti tėvą ir kad gyvenam jo namuose, bet kažkas mums ant ausų užmynė, ir mes negirdėjom savo teisių, negirdėjom Dievo pažadų. Yra tas, kuris suinteresuotas, kad mes negirdėtume, kuris nuolat mums meluoja, kad mes nevykę, kad mes neverti ir panašiai. Ir mes jo labiau klausom tom seno melagio, negu mylinčio tėvo. Iš apaštalo Pauliaus laiškų žydams mes girdėjom keletą tikėjimo pavyzdžių, kaip tikėjimas laiduoja mums tai, ko vilėmės, ir rodo tikrovę, kurios nematome. Ir duoda pavyzdžius, kaip tikėdami Dievo pažadais, tikėdami Dievo žodžiu, Abraomas, Izaokas ir Jokūbas ir Sara ir visi ten tie aprašyti veikėjai iš Seno testamento, kaip jie kiekvienas kažką darė tikėdami Dievu. Tikėdami Dievo žodžiu, Nojus statė arką, Abelis aukojo vertesnę auką, Henokas vaikščiojo su Dievu Dievo akivaizdoj, Abraomas ten paliko tėvo namus, aukojo savo sūnų ir atgavo jį kaip pranašišką ženklą, ten kita ten priėmė pasiuntinius žydų slapta ir tikėdama Dievu ir buvo išgelbėta. Ir visokiausių tų istorijų mums pripasakoja, kur tikėdami jie darė darbus. Ir tas tikėjimas buvo įskaitytas jiems teisumu. Ką mes darome tikėdami? Dažniausiai mes džiaugiamės, kad nieko nedarom, ta prasme, nedarom nuodėmės, ne? Ateina žmogus iš pažinties ir per išpažinti sako, nu, iš pažinties buvau prieš tiek, užduotą atgailą atlikau, niekam nepamelavau, nieko nenužudžiau, nieko nepavogiau, daugiau nuodėmių neatsimenu, gailiuosi už jas. Tai kaip reikia kunigui suprasti, jis laiko nuodėmę tai, kad nieko nepamelavo, nieko nenužudė. Ar atėjo pasigirt, pasiteisint ir vis nepadariau, to nepadariau. O žinot, tą anekdotą jau esu pasakojęs jums, bet gal yra naujų žmonių. Pragare pastatė naują kankinimo centrą, pridarė ten kambarėlių su naujausiom technologijom, tikrai baisus kalėjimas. Atidarimas vyksta ir velniai šiurpsta įdami pro vieną kamerą, ten tiek visko privaryta, kad net velniams baisu darosi, kas ten pakliūs, tikrai niekam nepavydė. Nu ir naują partiją nusidėjėlių atsiuntė. Ir dabar pagal bylas skirsto tie velniai po tas kameras. Nu ir visus įskirsti, žiūri vienas toks žmogelis, taip ramiai sėdi savo ant suolelio ten priimamajam. Jau visi velniai susirinko aplink jį ir pradėjo klausinėti jo, ką tu žmogau padarei, kad čia pakliuvai. O liko tik viena ta kamera, negi jam. O taip ramiai čia jaučiasi. Aš nieko nepadariau. Vat jie vogė, aš nieko nedariau. Vat jie žudė, aš nieko nedariau. Vat jie melavo, aš nieko nedariau. Tikrai tu nieko nedarėjai? Tikrai aš nieko nedariau. Tai labai tau tiks ta kamerikė, kad tu nieko nedarėjai. Tai va, mes kartais jaučiamės gerai, kad nieko nepadarėm, o iš tikrųjų neužtenka nieko nedaryti. Viešpats laukia, kad darytume pagal jo valią, ieškodami jo valios savo gyvenime ir vykdydami jo valią. Nelabai sunku tą valią sužinoti. Jis visada mums atsisunčia šalia žmonių, kuriems reikia padėti. Ir jo valia yra, kad mes padėtume iš meilės jam, atpažindami jį tuose žmonėse ir jiems pasitarnaudami, kaip tie budintys tarnai, žinantys šeimininko valią, visada pavaišintume šeimininko svečius ir rūpintumės Dievo karalystės klestėjimo. Taigi Viešpats te uždega mūsų širdis šiandien troškimu pažinti ir vykdyti jo valią. Kad nebūtume drungni, kad nebūtume abejingi, kad nepasiduotume šetono gundimui, šetono melui, kad šeimininkas neskuba grįžti ir mes galim belekaip dėl savęs pagyventi. Ne, tai būtų savęs apiplėšimas, tai būtų didžiausias savęs nuskriaudimas. Šetonas to tik ir laukia, kad mes patikėtume jo melu ir galėtų jis mus apiplėšti, o paskui tyčiotis iš mūsų. Melskimės vieni už kitus, už viens kito atsivertimą, kad būtume gyvi, kad būtume budintis, šeimininką mylintis tarnai, o kai jis sugrįš, kad visi kartu galėtume džiaugtis iškovotą pergalę. Amen.
Girdėjome brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio katechezę apie atsivertimą.